brīvās tirdzniecības nolīgumus ar eksporta tirga iekarošanā. Un šeit neturēsim sev nekādas ilūzijas. Nolīgums CETA būs noteikti izdevīgs Vācijai, Nīderlandei, Austrijai vai Zviedrijai ar stipri attīstīto ražotni un ar augstu ekonomikas konkurētspēju. Latvijai, kurai iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir viens no mazākajiem Eiropas Savienībā, šīs nolīgums ilgtermiņā pieslāpēs iekšējās ražošanas attīstību.